بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali malam hari ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul kembali dalam rangka pengkajian tentang akidah. Dan malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang merupakan kelanjutan dari bahasan kita yang sudah kita anggap selesai, bertalian dengan syarat-syarat la ilaha illallah, di mana idealnya seorang muslim mengetahui bahwa kalimat syahadah, yaitu yang terdiri dari satu perkataan, pernyataan asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua adalah pernyataan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalimat ini sebagaimana yang sudah diterangkan bukan sekedar untuk diucapkan, untuk diikrarkan tanpa mengetahui apa yang menjadi tuntutan dan syarat yang akan menuntut orang itu untuk sah atau tidaknya pernyataan dia, atau benar atau salahnya pernyataan dia, konsekuen atau tidak pernyataan dia. Maka semua itu adalah harus diketahui tentang apa yang menjadi syarat-syaratnya. Malam hari ini saya akan masuk langsung kepada perkara yang membatalkan la ilaha illallah. Jangan dikira bahwa la ilaha illallah yang ada pada diri seseorang terus utuh, tidak pernah akan berkurang, apalagi batal. Justru yang harus kita ketahui adalah bahwa dimungkinkan seseorang menjadi batal la ilaha illallahnya, dan menjadi tidak berarti lagi la ilaha illallah yang dia nyatakan, karena dia melakukan atau menyatakan sesuatu yang bertolak belakang atau bertentangan dengan prinsip daripada la ilaha illallah itu sendiri. Saya akan ambilkan pembahasan awal dari perkara yang membatalkan la ilaha illallah ini dari salah satu karya ilmiah, tesis dari upaya seorang muslim, dan dia adalah saat itu masih mahasiswa, bernama Muhammad bin Said Al-Qahtani. Sekarang beliau sudah doktor dan profesor, tetapi pada saat master atau magister beliau menulis dan meneliti serta mengkaji tentang suatu perkara yang penting dalam kehidupan berkeyakinan bagi seorang muslim, yaitu al-wala wal-bara fil Islam. Demikian judulnya. Menjadi pembimbing pada waktu itu adalah Syekh Abdul Razzaq Afifi, salah seorang ulama besar di Jazirah Arab. Saya akan langsung membahas tentang apa yang menjadi bahasan kita pada malam hari ini, yaitu berkenaan dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang asing ketika ada kata-kata yang membatalkan. Kalau asing ya memang wajar, karena mungkin pembahasan tentang yang membatalkan wudu, yang membatalkan sholat, yang membatalkan haji, yang membatalkan saum lebih sering kita dengar jika dibanding dengan pembahasan yang membatalkan la ilaha illallah. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir dengan kritis, orang yang batal la ilaha illallahnya tidak akan berguna wudunya, sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa la ilaha illallah atau asyhadah itu gerbang seseorang masuk ke dalam Islam. Dengan syahadat ini sah seseorang disebut muslim. Dengan syahadat ini seseorang dinyatakan sah sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, dan berbagai amalan soleh lainnya. Tanpa seseorang mengatakan ikrar dengan asyhadah ini, maka tidak akan berarti. Artinya adalah ketika seseorang sudah batal la ilaha illallahnya, berarti dia tidak lagi punya, barangkali istilahnya, kartu sakti untuk seseorang dianggap sah sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, atau amalan yang lain. Karena itu, maka mari pada sekalian coba kita renungkan beberapa pernyataan berikut untuk kemudian kita di mungkin di pertemuan yang akan datang kita urai satu persatu. Apa sih yang membuat la ilaha illallah seseorang menjadi batal? Adapun malam hari ini, maka saya akan bacakan apa yang beliau tulis, termasuk beliau nukil pembahasan tentang perkara yang dia adalah menjadi konsekuensi daripada batalnya la ilaha illallah itu sendiri. Para sekalian, yang dimaksud dengan nawaqid la ilaha illallah adalah berasal dari kata naqid. Naqid. Jamak daripada naqid ini adalah nawaqid. Artinya adalah batal. Nawaqid berarti banyak perkara yang menjadi pembatal. Jadi kalau kita kembali dengan nawaqid la ilaha illallah, maknanya adalah bahwa la ilaha illallah itu oleh beberapa hal batal. Atau dengan kata lain, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Sungguh sangat mengerikan sebenarnya kalau kita mengetahui tentang apa yang harus kita ketahui dari semua ini. Secara garis besar, para yang sekalian, pembatal itu ada beberapa hal. Pertama yang disebut dengan al-kufru. Al-kufru ini ada dua. Ada yang disebut dengan al-kufru al-asli dan al-kufru bi-as-sabab. Al-kufru asli adalah mereka orang-orang yang tidak pernah atau belum pernah berikrar dengan dua kalimat asyhadah, atau dengan kata lain belum pernah masuk Islam. Dia Yahudi kayak, dia Nasrani kayak, dia musyrikin kayak, dia penyembah berhala kayak, siapa saja yang belum pernah berikrar dengan dua kalimat asyhadah, dia berarti kafirun asliyun. Ya, ini maksudnya benar-benar asli dan belum pernah beriman dengan al-Islam dan menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kedua yang disebut dengan ar-riddah. Orang Indonesia menyebutnya murtad. Murtad. Murtad itu adalah orang yang kafir setelah tadinya muslim. Sekarang kafir lagi. Jadi kalau diperhatikan ini, al-kufru bisabab, kafir dengan sebab. Dengan sebab apa? Dengan sebab riddah. Dia murtad, dia kembali dari Islam, kembali kepada kekufuran. Padahal Rasul melarang. Kata Rasulullah, wala tarji'u ba'di kufar. Janganlah kalian setelah aku kembali menjadi orang-orang yang kafir. Kembali kepada kekufuran adalah disebut riddah, orangnya disebut murtad, dan itu adalah berarti kafir dengan sebab. Berikutnya adalah yang disebut dengan asyirk. Yang disebut dengan asyirku. Syirik itu pada sekalian menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Karena syirik itu nanti kita akan pelajari ada dua. Asyirku al-akbar wasyirku al-asghar. Jadi syirik, jika syirik itu akbar, maka orang itu bukan lagi muslim. Sama juga berarti dia kafir lah. Dia batal la ilaha illallah. Gampangnya begini, Pak. Kita tahu bahwa yang bisa memberi manfaat dan bisa mendatangkan petaka itu Allah Subhanahu wa taala, betul? Lalu ada seorang datang ke kuburan, minta kepada yang dikubur supaya dia memberi manfaat atau menolak bala, dengan meyakini bahwa dia bisa, maka dia adalah musyrik dengan syirik yang besar. Kalau syirik kecil itu adalah misalnya begini, demi kamu, kan banyak nih, ya tidak, pernyataan-pernyataan seperti itu, demi bangsa, demi negara, demi kamu, demi cinta, demi itu kan, demi kan kata sumpah itu, Pak, betul? Itu bisa terkait dengan syirik. nanti kita bahas, yang jelas syirik. Berikutnya adalah an-nifaq. Orang Indonesia menyebutnya munafik, padahal yang benar nifaqun. Kenapa? Karena munafik itu orangnya. Orang yang mengerjakan nifaq disebut munafik, tapi perilakunya, pekerjaannya disebut nifaq. Orang itu munafik, betul. Orang Indonesia mungkin dengan bahasa Indonesia mengatakan mengerjakan kemunafikan, betul tidak? Padahal dalam bahasa Arab cukup dengan mengatakan mengerjakan nifaq, begitu. Jadi benar sekalian, nifaq ini ada dua. An-nifaqu al-akbar wan-nifaqu al-asghar. Dan yang dimaksud di sini adalah nifaq yang akbar. Jadi barang sekalian empat yang harus kita ketahui jika kita membahas tentang perkara yang membatalkan la ilaha illallah. Jadi bukan kecil. Satu, al-kufur, orangnya disebut kafir. Kalau banyak, kafirun. Dan bukan non-muslim. Orang Indonesia saja tidak tahu gimana caranya mengatakan bahwa dia adalah ghair al-muslim. Tidak akan ditemukan dalam Al-Quran, tidak akan ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Rasul mengatakan ghairul muslimin. Rasul mengatakan kufar, kafir. Al-Quran, Allah SWT menyatakan al-kafirun, kufar, kafarah, dan seterusnya. Jadi ghairul muslim atau orang Indonesia mengartikan dengan non-muslim itu adalah sebetulnya julukan manusia, bukan julukan Allah dan Rasulnya. Allah menjuluki dan Rasul menjuluki orang yang bukan muslim adalah kafirun atau murtadun atau musyrikun atau munafikun. Padahal sekalian, kita kembali kepada kitab terlebih dahulu. Nah, di sini dikatakan di sini bahwa al-kufru wal iman mutaqabilan. Kekufuran dan keimanan itu berhadap-hadapan. Idza zala ahaduhuma khalafahul akhar. Jika yang satu hilang, yang akan mengisi yang lainnya. Berarti kalau kufur hilang, berarti mestinya yang mengisi adalah keimanan, iman. Atau sebaliknya. Kalau iman hilang, berarti yang datang adalah kufur. Begitu. Walamma kana al-imanu aslan lahu syu'abun muta'addidah. Dan iman itu adalah ada pokok dan ada cabang-cabang yang banyak. Wa kullu syu'batin minha tusamma imanan. Setiap cabang disebut iman. Fas-shalatu minal iman, salat bagian dari iman. Wa kadzalika az-zakat, demikian pula zakat. Wal haji was-siyam, haji saum juga iman. Wal a'mal al-batinah, pekerjaan-pekerjaan yang batin, tidak kelihatan. Misalnya kal haya, malu, wat tawakkul, bergantung kepada Allah, wal khasyah minallah, takut kepada Allah, wal inabah, kembali kepada Allah. Hatta tantahi hadhi syu'abila imatatil adza 'anil tariq, sampai berakhir dengan cabang bertalian dengan menyingkirkan perkara yang melukai, menyakiti dari jalan. Fa innahu syu'batun min syu'abil iman, semua itu bagian dari cabang-cabang iman. Dikatakan wa hadhihi syu'ab, cabang-cabang ini minha ma yazulul iman bi zawaliha ka syu'batish syahadah. Di antara cabang-cabang iman yang sedemikian banyak itu, ada yang jika dia hilang, cabang itu hilang, iman menjadi lenyap, tidak bersisa. Contohnya adalah cabang asyhadah. Nah, ini jelas. Cabang-cabang iman banyak, tetapi ada cabang yang apabila cabang itu yang hilang, imannya menjadi hilang, musnah, tak bersisa. Rasul bersabda, kata Rasulullah SAW, al imanu bid'un wasittun. Dalam riwayat yang lain, al imanu bid'un wasab'un syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 60 atau 70 sekian cabang. Tertinggi dari cabang itu adalah pernyataan la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan perkara yang melukai dari jalan. Dan di antara cabang iman itu adalah malu. Kita lanjutkan. Kata beliau, minha ma la yazulu bizawaliha. Tetapi ada juga jika dia hilang, tidak dikerjakan oleh seseorang, orang itu tidak hilang imannya. Contohnya adalah katar ki imatatil adza 'anil tariq. Contohnya adalah jika seseorang melihat perkara yang membuat muslimin apabila menginjaknya
orang itu akan celaka. Tapi dia biarkan. Nah, bodo amat. Ngapain sibuk-sibuk? Ada paku di jalan, sengaja. Paku itu dipasang supaya diinjak oleh ban mobil, lalu kempes datang di situ.
Betul?
Itu kan melukai sebetulnya. Jangan artikan menyingkirkan duri dari jalan. Bukan, Pak. Itu menyempitkan makna. Karena duri itu, duri apa? Duri ikan? Atau duri salak? Atau duri duren? Betul tidak? Apa? Duri apa? Duri saja masih bermacam-macam. Kalau duri ikan, ya. Mungkin kalau ikannya teri, ya tidak termasuk. Tidak bermasalah, Pak. Kemudian duren, kalau taruh di jalan, ya mungkin diambil orang. Jadi yang dimaksud dengan hadis itu imatatul adza. Saya tuliskan. Hadisnya adalah begini. Imatatu al adza an at-tariq. Ini, Pak.